Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, австралиската влада ја разгледува можноста за релаксирање на ограничувањата поради коронавирусот. Обвинувања до македонската власт од страна на опозицијата по објавувањето на листата на магазинот Forbes на 100 најбезбедни земји во врска со пандемијата на COVID-19, откако на листата не се најде Македонија. Протестите во знак на солидарност со движењето во Соединетите држави Black Lives Matter продолжија да се одржуваат широм светот. И градењето и реновирање на домови е цел на стимулативниот пакет од 444 милиони долари, објавен од страна на владата на Западна Австралија. Слушајте не. Лидерите на државите и териториите заедно со премиерот Скот Морисон ќе го разгледуваат укинувањето на националните ограничувања поради COVID-19. Лидерите првично требаше да размислат за олабавување на правилата што беа донесени на 11. мај, но ова беше оставено за подоцна. Господин Морисон вели потребно е рестартирање на економијата и воопшто на општеството и рече, цитат, не може да ги чуваме австралиците под јорган.
We need to restart our economy. We need to restart our society. We can't keep Australia under the doona. We need to be able to move ahead.
Нивото на миграција во Австралија се очекува да опадне поради кризата со коронавирусот, а според некои аналитичари тоа ќе го отежни закрепнувањето од пандемијата. Премиерот Скот Морисон рече дека се очекува имиграцијата оваа година да биде намалена за една третина во однос на претходната година.
Migration, which is expected to fall by about a third this year, financial year, and by 85% off its peak or off its previous year. In the following year, in 2021-22. Our economic and income support programs have put a floor under our economy in these extreme times. It's all about underpinning confidence going forward.
Околу 200 резултати на COVID-19 ќе утврдат денеска дали берач на овошје предизвикал појава на коронавирус во Квинсленд. 24-годишен маж минатиот понеделник патувал авионски од Бризбен до Мелбурн, каде се дружел со пријатели и членови на семејството, пред да се врати во Бандеберг, каде бил во заедничко сместување и работел на смени во овоштарник за јагоди. Направени се повеќе од 250 тестови за коронавирус, вклучително и 147 во привремена клиника во објектот каде се сместени берачите на овошје. Досега 57 вратиле негативни резултати, вклучувајќи 15 кои се дружеле со мажот во Брисбен. Главната директорка за здравствена заштита, доктор Дженет Јанг, вели дека резултатите за преостанатите тестови треба да ги добијат денеска. Потврдената бројка за глобална смртност од вирусот COVID-19 е најмалку 400.000. Најновиот извештај доаѓа еден ден откако владата на Бразил го опроби стандардниот протокол за јавно здравје, со тоа што престана да објавува ажурирања за бројот на смртни случаи и инфекции во тешко погодената земја. Според Универзитетот Джон Хопкинс, најмалку 6,9 милиони луѓе широм светот се заразени од вирусот, при што Соединетите држави имаат најголем број починати со 110.000 потврдени смртни случаи поврзани со вирусот. Европа како целина има регистрирано повеќе од 175.000 смртни случаи откако вирусот за прв пат беше откриен во Кина кон крајот на минатата година. И додека Бразил ги турка обидите повторно да се отвори, има сериозна загриженост за последиците од коронавирусот врз амазонските домородни заедници. Се верува дека дури 81.000 домородни лица од 230 територии се загрозени од вирусот, како што објаснува следниот домороден жител на една мала заедница.
COVID-19 has come up the river because the same symptoms that we saw on the television, headache, fever, body pain, sore kidneys, fever day and night, that dry cough, lack of smell, we've all been feeling those symptoms.
Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 854 тестирања, а регистрирани се 111 нови случаи на COVID-19. На клиниката за инфективни болести и состојби починаа две лица, пациентка од Струга на возраст од 53 години и пациент од Прилеп на возраст од 80 години. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 3025. Бројката на оздравени пациенти е 1646, на починати 153, а во моментов бројот на активни случаи изнесува 1226. Магазинот Forbes објави листа на 100 најбезбедни земји со пандемијата со COVID-19, пошто се огласи опозицијскиот лидер Христијан Мицковски, кој рече дека дури и Лаос, Камбоджа, Парагвај, Бангладеш, Иран, па и изворот од каде се започна Кина, се побезбедни земји во однос на коронавирусот споредено со Македонија. Македонија воопшто не е на листата, а како побезбедни се оценети сите земји од регионот. И додека медицинскиот персонал во Македонија грчевито се бори во болниците, политичките партии не престануваат да се обвинуваат кој е виновен за распламтувањето на вирусот. Еве што велат портпаролите на ВМРО-ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Димче Арсовски и Костадин Костадинов.
Отворен се сомневаме дека Комисијата за заразни болести и Венко Филипче манипулираат со бројот на новозаразени. Доволен доказ за тоа беа случаевите што ги споменав пред само два дена за градовите Штип и Велес, каде што во Штип Филипче се обиде да сокрие 13 новозаболени, а во Велес двајца. За ова говорат секој дневните различни бројки.
Мицковски е жив фатен во својата неодговорност. Не само што ги прекрши мерките и задолженијата за спречување на заразата со коронавирусот, кои сите ние како граѓани имаме обврска да ги почитуваме. Не само што го загрозил здравјето на граѓаните, туку поттикнува и незаконско постапување на структурите на Наке Чулев.
Подетално на ова и други актуелни теми во извештај од Македонија повестите. Протестите во знак на солидарност со движењето во Соединетите држави Black Lives Matter продолжија да се одржуваат ширум светот. Во главниот град на Шпанија, Мадрид, илјадници демонстранти против расизам се собраа пред амбасадата на Соединетите Американски држави. Еден демонстрант вели дека смртта на афроамериканецот Джордж Флојд истакнало сериозни институционални и структурални проблеми во врска со расата.
This is about racism, which I think is institutional and structural, and we have to protest against it. This was one more case that shows that the system damages a minority, and because we are not protesting every day, does not mean it doesn't exist.
И во Лондон демонстранти се собраа пред амбасадата на САД, осудувајќи го системскиот расизам. Во Рим илјадници молчеа со кренати тупаници, барајќи правда за господин Флојд. Повторно во земјава, градењето и реновирање на домови е цел на стимулативниот пакет од 444 милиони долари, објавен од страна на владата на Западна Австралија. 319 милиони долари ќе одат кон градење, купување, реновирање и одржување социјални станови ширум државата, вклучително и во оддалечените абориџански заедници. Исто така, пакетот вклучува 117 милиони долари грантови во висина од 20 000 долари за секој што ќе гради нов дом, вклучувајќи ги и имотите во изградба во кои што луѓето планираат да живеат или пак да ги имаат како инвестиција. Грантовите се достапни и за странски и меѓудржавни инвеститори. Државниот министер за домување Питер Тинли вели дека сега е време луѓето да започнат со градење.
Interest rates have never been cheaper. Land has never been more accessible. Construction's never been more viable. This is the opportunity for Western Australians to get out and help and do their part where they can to stimulate the economy. It's about jobs.
Поранешниот премиер Тони Абот, поранешни спортисти и академикот од абориджанско потекло Марсија Ленгон се меѓу добитниците на орден за роденденот на кралицата. На списокот за почести се наоѓаат членови на заедницата кои биле номинирани од австралиската јавност поради нивните заслуги. Други што го добија ова почесно признание се Луси Марин, Сара Сабах и доктор Тава Селан. Господја Марин, која претрпела трауми по бегство од диктатурата на генералот Пиноче во Чиле, го посветила својот живот на советување на ново пристигнатите бегалци со слични емотивни лузни. Таа за SBS News изјави дека сака да охрабри што е можно повеќе жени да се фокусираат на својот живот, но и да придонесуваат и за своите семејства, своите заедници и пријатели. Таа додаде дека сето тоа е возможно без разлика во кое животно доба се наоѓате.
I like to encourage more women that it doesn't matter the age to focus in their life and contribute to themselves, their families, their community, their friends, and to be able to get there where they really want to get. It is possible.
Почести за нивниот придонес им се даваат на 933 австралици, од кои 710 награди во Генералниот одел на Орденот на Австралија, 28 од Воениот одел и 128 ордени за заслуга. А новите државјани на Австралија сега можат да го направат ветувањето лице во лице на вообичаените церемонии за државјанство. Коронавирусот ги принуди сите церемонии за државјанство да се спроведуваат преку интернет, но вршителот на должноста министер за имиграција Алан Тадж вели дека општините сега може да изберат да ги спроведуваат услугите лично преку интернет или пак комбинирано. Повеќе од 25.000 лица станаа австралиски државјани преку церемонии на интернет за време на пандемијата. Во оваа финансиска година досега државјанство имаат стекнато над 179.000 лица, што представува зголемување од 56% во однос на претходната година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,59 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,95 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Еве накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 9 јуни. Перт претежно сончево, максимална 23, претежно сончево и за Аделаид со максимална до 14 степени, Мелбурн сончево 15, делумно облачно за Хобарт 14, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево во текот на денот, максимална 13, Сиднеј повремени кратки врнежи 19, делумно облачно се прогнозира за Бризбен 23, Дарвин претежно сончево 32 и Алис Спрингс слана наутро, а потоа сончево со максимална температура до 22 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.